62 trek. Yurib-yurib daryo bo'yidan chiqib qoldik. Sohilda qora mundir kiygan, shapkasining ikki chetidagi ixcham qora quloqchini bilan quloqini sovuqdan pana qilgan 3 nemis ofitseri turar. Sovuqda depsinib, qo'lqopli qo'llarini ishqalab, shavdonlik bilan shang'illab gaplashardi. Bizni boshlab kelgan nemis ofitseri hammamizni saf torttirib, daryoga ro'para qildi. Bu Ugri daryosi ekanini tushundim. 15 kun ilgari Ugri 2 marta qo'ldan qo'lga o'tgan edi. Avval biz narigi sohilga bostirib bordik. Keyin chekinib Kozyolsk oldidagi tepalikka qaytdik. Muzlagan daryo ustida hali ham son-sanoqsiz izlar tushib yotibdi. Narigi sohilda pachaqlangan nemis pulemyotini qor yarim ko'mgan, so'ppayib turibdi. Sovuq shamol muzlagan daryo ustida uvullab qor supuradi. Nemis ofitserlari o'zaro bir nimalarni gaplashdi. Boshim aylanib, ko'nglim gum-gum ketar, ko'z o'ngimni tuman qoplab olgan. Yiqilib tushmaslik uchun ko'zoynakli leytenantga suyanib turar, ammo sovuqni endi sezmasdim. Chollar, xotinlar orasida turgan bolalar sovuq qotib ketish shekilli hiqqillab yig'lay boshlashdi. Quloqchilli shapka kiygan ofitserlardan biri alla nima deb shang'illagan edi. Ikki soqchi bizdan nariroqda turgan, boshiga quloqchin, egniga paxtalik kiygan sersoqol cholning qo'lini orqasiga qayirdi-da ofitserlar tomonga sudrab ketdi. Sohilga olib borib, qorga o'tqizishdi. Oyog'idan eski piymasini yechishdi. Keyin telpagini, paxtaligini, shimini. Oxiri qip yalang'och qilishdi-da daryo tomon sudrashdi. Qirg'oqdan 10 qadamcha naridagi muzi teshib qo'yilgan joyga avval e'tibor bermagan ekanman. Odatda rus qishloqlarida suv olish uchun muzni teshib qo'yishadi. Ammo bu bitta chelak sig'adigan jo'n teshik emasdi. Har tomoni 1 metrchadan tekis qilib kesilgan 4 burchak teshik. Xuddi quduqning og'ziga o'xshaydi. Teshik yonida suyanchiqsiz kursi turibdi. Kursi ustida qora portfel. Ikki soldat boyagi odamni zo'rlab teshikka tiqdi. Nemis ofitserlardan biri ha deb tipirchilayotgan cholning bilagidan ushlab soatiga qaragancha tomir urishini sanay boshladi. Muzdan boshi chiqib turgan kishi avvaliga deb yubordi. Tipirchiladi. Rangi bir qizardi-yu, keyin buzdek oqarib ketdi.
Zaytsen minuten Ertricht RLS,
dedi ofitser uning bilagini qo'yib yubormay.
Bitte eine Spritze, schneller.
10 minutdan beri chidayapti. Marhamat, shpritsni uzating. Tezroq. Boshqa bir ofitser kursi ustida turgan portfelni ochib, shprits chiqardi. Yugurib olib bordi. Narigisi ikki askar yordamida hushidan ketgan cholni muz orasidan sug'urib oldi. Cholning badani go'shtdek qizarib ketgan edi. Ikki kishilashib bilagiga ukol qilishdi. Chol avval titradi, keyin ko'zini ochdi.
"Hayvonlar!"
dedi xirillab. Qalashtirib so'kdi.
"Good!"
Ukol qilgan ofitser soldatlarga bir imo qilgan edi. Endi xushiga kelgan cholni tag'in suvga tiqishdi. Good. Yaxshi. Biz daryo sohilida turganlar ajdahoga duch kelgan quyondek sehrlanib qolgan edik. Hech kim qilt etmas, ofitser hamon suvdagi cholning tomirini o'lchab, soatiga qarab turar edi.
Nima qilishyapti? Dedim xuddi suvga o'zim tushgandek vujudim muzlab.
Qo'ltiqlab turgan leytenantga qarasam, rangi qordek oqarib, tishlari g'ijirlayapti.
Ablahlar, dedi titrab. Tajriba o'tkazyapti. Rexning sovuq urgan askarlarni qaysi dori bilan qutqarib qolishni sinayapti. Shantot.
Suvdagi cholning tomirini o'lchayotgan doktor ofitser mamnun jilmaydi.
In 20 minutin tot.
O'ldi. 20 daqiqada o'ldi. Ikki soldat yalang'och cho'nni suvdan sug'urib oldi. Sudrab olib borib, daryoning o'rtasiga, muz ustiga uloqtirishdi. Safda turgan xotinlar, bolalar qiychuv solib yubordi.
Nemis avtomatchilardan biri odamlar boshidan oshirib, tarillatib o'q uzganida yana jimlik cho'kdi. Tajriba o'tkazayotgan ofitser muz ustida debsinib, oyoqlarini isitib oldi. Qo'lqop kiygan qo'llarini ishqalab iljaydi. Tag'in bir imo qilganida ikki avtomatchi safda turgan xotinlardan biriga yopishdi. Yelkasiga chang solib, sudraganida 7 yoshlardagi qizaloq xotinning etagiga osilib oldi.
Mama, dedi chinqirib. Mama!
Soldatlar xotinni teshik tomonga sudrar, qizaloq esa onasining etagiga mahkam yopishib olgan edi. Avtomatchilardan biri nemischa so'kinib, qizchaning quloqidan cho'zgancha safga qayta tiqdi. Xotirjamlik bilan xotinni yechintira boshladilar. Avval boshidan ro'molini yulqib olishdi, keyin paltosini, jun paypog'ini, ko'ylagini. Sinovchi doktor ofitser ayolning oppoq ko'kraklariga suqlanib qarab tomoq taqqillatdi. Beixtiyor yuzimni o'girdim. Yalang'och ayolni umrimda ko'rmagan edim. O'sha tomonda hayajonli shovqin qopganini eshitib, yana burilib qaradim. Nemis avtomatchilardan biri xotinning qo'ltig'idan olmoqchi bo'lganida, ayol basharasiga tarsakka tortib yubordi. Lekin o'sha zahoti yelkasiga tushgan qondoq zarbidan qorga mukkasidan yiqildi. U qip yalang'och edi. Ayolni qorda sudrab oborib, muz orasiga tiqishdi. Doktor ofitser nihoyatda ishbilarmonlik bilan soatiga qarab, uning tomirini sanay boshladi. Ayolning oppoq ko'kraklari muz qirrasiga tiralib turar, xansirab nafas olar, ikki ko'zi biz tomonda edi. Saf orasida turgan qizaloq jon holatda chinqirdi.
Mama!
Avtomatchilardan biri shu tomonga yurdi. Qizaloqni urdi shekilli bolaning bo'g'ilib yig'lagani eshitildi. Biroq zum o'tmay yana o'sha iltijoli faryod yangradi.
Mama!
Oradan ancha vaqt o'tdi. Muncha hisob-kitobga o'ch bo'lmasa bu fashist. Muncha xotirjam bo'lmasa. U hali ham ayolning tomir urishini o'lchar, soatidan ko'z uzmas, ayol esa hadeganda xushidan ketmas, ikki ko'zi qizchasiga tikilgancha xansirab nafas olardi. Doktor ofitserning silliq yuzida avval hayrat, keyin dahshat paydo bo'ldi.
"Vier und zwanzig Minuten", dedi bidirlab. "Shtir bitnicht, wie ein Hund zählebich."
24 daqiqa. Joni itdan ham savil ekan. O'zi sovqotib ketish shekilli soldatlarga alla nima deb buyruq berdi. Avtomatchilar ayolni suvdan chiqarib olishdi.
"Docha!"
qip yalang'och xotin tirik qolganiga ishondi. Sovuqdan tishlari takillagancha yalang oyoqlari sirpanib-sirpanib qizchasi tomonga gandiraklab kela boshladi. Qizaloq saf orasidan otilib chiqib onasiga yugurdi. Lekin ona bola bir-biriga yeta olmadi. Avtomatchilardan biri onani, biri qizaloqni yelkasidan changallab ikki tomonga tortdi. Chinqirib yig'layotgan qizchaning ko'z o'ngida qip yalang'och onani qorga o'tqizib, bilagiga ukol qilishdi. Oborib yana muz orasiga tiqishdi. Bilagimdan tutib turgan leytenant nuqul ingrar. "Ablahlar, vahshiylar!" deb tishlarini g'ijirlatar, ammo u ham, men ham bir nima qilishga ojiz edik. Doktor ofitser o'z kasbini xo'p puxta egallagan ekan. Ayolning tomirini sekundigacha aniqlik bilan o'lchab sanar, har 5 daqiqada qancha vaqt o'tganini aytib turar, yana bittasi esa daftarga yozib borardi. Xotin yana 35 daqiqa chidadi.
Офицерлар қуанып кетишди. Мамнун ғужиллашиб қолишди. Чамаси бу дорининг таъсири зўрроқ эканини бир-бирига маъқуллаб тушунтирар эди. Боягы кап-катта эркак уколдан кейин 10 дақиқа ўтмай жон берди. Манави аёл эса хотин киши бўла туриб ярим соатдан ошдики ўлмаяпти. Демак, бу галги дорининг фойдаси кўпроқ экан. Ҳисоб-китобга уста немислар, маданиятли, билимдон фашистлар бир нарсани ўйламасди. Аёлни шунча азобга бардош беришга мажбур қилган куч дори эмас, унанинг кўз ўнгида қизчаси турибди. У боласидан умид узолмаяпти. Ўла олмаяпти. Доно фашистларнинг ақли қандоқ етсин бунга?
Капут!
Доктор офицер ниҳоят кўнгли тинчиб, соат чангаллаган қўлини баланд кўтарди. Автоматчилар аёлнинг икки қўлидан тортиб суддан чиқаришди. Энди унинг бутун бадани кўкимтир қизғиш тусга кирган лабларини ғарча тишлаганча қотиб қолган эди.
Мама!
Автоматчилар хотинни сочидан судрап боягы чол томонга олиб кетишаётганида қизалоқнинг осмонни тешиб юборгудек чинқирғи оламни тутди.
Мамочка!
Доктор офицер яна депсиди. Қулоғидан совуқ ўтиш шаклли шапкаси тагидаги кафтик қулоқчиларини икки қўллаб иш қилади. Автоматчилар биз томонга келаётганини кўриб, беихтиёр орқага чекиндим. Бардам бўл, кўзойнакли лейтенант бўғиқ овозда далда берди. Алвидо, солдат. Тирик қолсанг, қасос ол. Немис автоматчилари бир зум тўхтаб қолди. Иккаласи кулранг кўзларида истиҳзо билан гоҳ лейтенантга, гоҳ менга қарар. Молхонага кириб, семизроқ қўйни сўйишни мўлжаллаган қассобдек иккаламиздан биримизни танлар эди. Доктор офицер бир нима деб буйрган эди, қассоблар мени танлади. Иккаласи икки қўлтуғимга ёпишди.
Алвидо, ўртоқ лейтенант,
дедим пичирлаб.
Тирик қолсангиз,
пешонамга тушган муш зарбидан бир лаҳза хушимни йўқотдим. Лекин зум ўтмай ўзимга келдим. Оёғим сирқираб оғрир, аммо автоматчилар қадам босишга қўймай, муз устида судрап кетишарди.
Ўртоқ лейтенант,
охирги кучимни тўплаб ҳайқирдим.
Хусановман, Тошкентдан тирик қолсангиз хабар қилинг.
Исмимни таниганимдан бери бегона у ёқда турсин, ота-онамга ҳам ялангоч кўринмаган эдим. Уят бўлди. Бегона хотинлар турибди. Бегона қизлар. Болалигимда бўрижарда чўмилганимда ҳам иштонимни сиқиш учун қамиссор ичкарисига кириб кетардим. Шуни ўйлашим билан лоб этиб дадам, ойим, Робия хаёлимга келди. Кўзимда ёш айланяптими?
Йўқ. Нега энди?
Мана шу вахший фашистлар олдида-я? Аввалига бутун вужудим музлаб кетди. Муз остидаги оқим унча тез эмас эди. Оёғимни типирлатиб кўрсам, таяга етмади. Демак, дарьё чуқур. Автоматчилардан бири қўлтуғимдан ушлаб, томиримни текшира бошлади. Негадир энг аввал ярадор оёғим, кейин белим, охири бошим қизий бошлади. Автоматчи тепамда туравериб зериктими, хушдан кета бошлаганимни билдими, қўлтуғимни қўйиб юбориб нари кетди. Аммо мен ҳали эс-хушимни йўқотмаган эдим. Офицернинг билагимни тутган чарим қўлқопи совуқ эди. Лекин зум ўтмай қўлқопи исиб кетгандек бўлди. Энтикиб нафас олганча унинг юзига қарадим. Сарғиш қошлари чимирилган, соқоли қиртишлаб олинган, юзи сип-силлиқ, атир ҳиди анқиб турибди. Юқа лаблари қимтилган, кўкиш кўзлари табассум билан соатга қараб, томир урушимни санаяпти. Худди итни, маймунни текшираётган олимдек. hatto ora-chora mamnun iljayib ham qo'yadi.
Shoshma, ablah. Tajriba qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Muzlab o'lish qanaqa bo'lishini sen ham bir ko'rib qo'y.
Bu fikr xayolimga qayoqdan kelganini bilmayman. To'satdan vujudimga kuch yog'ilib kirgandek bo'ldi. Amallab qo'lidan ushlab olsam bo'ldi. Suv ostidagi qo'limni qimirlatib ko'rsam, hali jon bor. Yaxshi. Suvning ustki qismi yaxlab, ko'kragim atrofini darrov yupqa muz qoplabdi. Bo'sh qo'limni sekin yuqori ko'tardim. Silliq yuzli doktor ofitser muz shildiraganini eshitib, yarq etib qaradi-yu, parvo qilmay yana soatiga tikildi. Xotirjamlik bilan tomirimni o'lchashda davom etdi. Bo'sh qo'limni muz qatlamidan sekin chiqardim. Bilagimdan tutib turgan qo'liga chang solib, jonim boricha yopishib oldim. U seskanib ketdi. Ko'zlari ola-kula bo'lib, soatni qor ustiga otib yubordi-da, ikkinchi qo'li bilan bilagimga mushlay boshladi. Dahshat ichida alla nima deb chinqirdi. Avtomatchilar shu tomonga yugurdi, lekin otmadi. Xo'jayinini otib qo'yishdan qo'rqar edi. So'nggi kuchimni to'plab, bir siltagan edim, ofitser sirg'anib muzga o'tirib qoldi. Yon boshiga ag'darilib, boshidan shapkasi uchib ketdi. Boshi shundoqqina yonimga kelib qoldi. Jon holatda sariq sochlariga yopishdim. Soldatlar avtomat qo'ndog'i bilan bilagimga ura ketdi. Ammo sovuqdan tarashiga aylangan qo'limga og'riq ta'sir qilmas, akashak bo'lib qolgan barmoqlarim doktor ofitserning sochiga yopishib qolgan edi. Ofitser shunday dahshat bilan dodlab yubordiki, ovozi xotinlarnikidek ingichkalashib ketdi. O'sha zahoti boshi bilan suvga sho'ng'iganini, og'ziga muzday suv kirib ovozi o'chgani, bulq bulq qilib qolganini idrok etdim. Yana bir marta hushimga keldim. Boshim qandaydir qirrali narsaga urilganini his etdim. Oqim suv tagidagi muzga oborib urgan ekan. Qiziq. Muz qatlami bilan suv o'rtasida 1-2 enlik ochiq joy bo'lar ekan. Yutoqib nafas olganidim, o'pkamga suv aralash havo kirdi. Pastda, suv tagida, butumning orasida qora gavda jon talvasasida tipirchilar. Qo'lim changak bo'lib, hamon sochiga yopishib qolgan, qo'yib yubormas edim. Olisda yorug' tuynikdan ko'kimtir nur tushib turar. O'sha tomonda avtomatning tarillagani, bo'g'iq qiychu elas-elas eshitilar edi. Shularni bir soniya his etdim-u keyin hammasi tamom bo'ldi. Bilaman, siz tiriklar o'limdan qo'rqasiz. Tirikligimda men ham qo'rqar edim. Yo'q. O'lim unchalik dahshatli emas. Ertami kechmi hamma ham o'ladi-da. Hayot nima o'zi? Xudo hadiya etgan in'om. Ammo odamlar har xil. Birov shu in'omni boshqalar bilan baham ko'radi. Birov boshqalarnikini ham qo'shib olgisi keladi. Shu bilan umri uzayib qoladigandek. Gap qachon o'lishdami? Qanday o'lishda emasmi? Yarim kechadan oshdi. Hammayoq jimjit. Xiyobondagi gul safsarlar sekin-sekin tebranyapti. 10 qadam narida oyim o'tiribdi. Ikkalamizning o'rtamizda olov lovullab yonayapti. Onamning haykali bilan ku har doim suhbatlashaman. Yonimda o'zim bilan ham gaplashay. Oyi, Robiya, xabarim bor. Bugun ikkalangiz ham hadaganda uxlay olmadinglar. Men bo'lsam, sizlarning tezroq uyquga ketishingizni kutayotgan edim. Nima qilay? Uyg'oq paytingizda yoningizga bora olmayman. Mana endi yaxshi bo'ldi. Tushingizga kiraman. Siz tiriklar bunaqa qila olmaysiz. Men esa ikkalangizning tushingizga baravar kira olaman. Oyi, meni tanidingiz-a? Tanidim, o'g'lim. O'lganmiding? Men bo'lsam yig'lamang, oyi. Men tirikman. Bugun o'zingiz ko'rdingiz-ku. Dadang yo'lingga ko'z tika-tika olamdan o'tdi. Siz yashashingiz kerak, oyi. Men uchun 24 yil kutdim. Kimsan? Bu yog'iga kuchim yetarmikin? Siz yashashingiz kerak. Xo'p, jon bolam, xo'p. Sen shunaqa desang. Yig'lama, Robiya. Qara, yostig'ing ho'l bo'lib ketibdi. Kimsan aka? Sizni tanidim. Men ham. Kimsan aka? Gunohimdan o'ting. Sizni kutdim. Ko'p kutdim. Keyin tog'imga. Bo'ldi, Robiya. Kimsan aka? Boyaki yigitcha Muzaffar. Mening o'g'lim. Yana bitta o'g'lim bor. Omon. Bilasizmi? Omon. Sizning o'g'lingiz bo'lishi mumkin edi. Nachora, Robiya. Urushni men o'ylab topganim yo'q. Sen ham. Menchi sizga qiyiqcha tikdim. Ko'p qiyiqcha tikdim. Otingizni yozib, tagiga gullar chizdim. Yig'lama, Robiya. Yoshingni art, jonim. Quloq sol. Eshitdingmi? Hali oqsoqol nima dedi? Yer yuzida yangi urush ochishni xayol qilgan nomardlar haliyam bor ekan. Eshityapsanmi, Robiya? Gapim quloqingda bo'lsin. Ayt, Muzaffarga, Omonga, hammaga ayt. Odamlar esini yig'sin. O'shanaqa nomardlarning qo'liga kishan solinglar. To'g'ri, o'lish qiyin emas. O'lim dahshatli emas. Ammo inson yashash uchun tug'iladi. Robiya, eshitdingmi? Bo'ldi, Robiya. Yig'lama. Ertaga yana kelaman.